Ερτ Ιωάννινα.
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Πασχαλινά διηγήματα. Παρουσιάζοντας τα πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, θεωρήσαμε απαραίτητο να προηγείται κάθε διηγήματος ο λόγος του Στέλιου Ράμφου με τα αποσπάσματα από το βιβλίο του με τίτλο «Η Παλινοδία του Παπαδιαμάντη». Ο Στέλιος Ράμφος είναι ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος με πλούσιο συγγραφικό έργο. Στο συγκεκριμένο μεγάλο δοκίμιο του Οσάνο βιβλίου αναφέρεται στην στροφή του Παπαδιαμάντη από τα μυθιστορήματά του στο διήγημα και γράφει: «Ποιαν ποίησιν έχει το να γράψεις ότι ο Χριστός δέχεται την λατρείαν του πτωχού λαού και ότι ο πτωχός ιερεύς προσέφερε το Θεό θυσίαν ενέσεως?» Αυτή την ερώτηση που ο Παπαδιαμάντης βάζει στο στόμα ενός υποθετικού επικριτή στην παρέκβαση του διηγήματος «Λαμπριάτικος ψάλτης», θα πρέπει ο αναγνώστης να την απευθύνει στον εαυτό του, ζητώντας μιαν απάντηση για δικό του λογαριασμό. Γιατί ο Παπαδιαμάντης μπορεί να θέτει την ερώτηση, αλλά δεν φαίνεται να απαντά, τουλάχιστον αμέσως. Θα αρκεστεί απλώς να την διατυπώσει και θα κλείσει το ζήτημα με μια ξαφνική αποστροφή για την Ελλάδα και το μέλλον της και με την δήλωση ότι ενώ σωζεί θα υμνεί τον Χριστό, θα περιγράφει τη φύση και θα ζωγραφίζει τα γνήσια ελληνικά ήθη. Εάν έχει ή δεν έχει ποίηση η πεζή πραγματικότητες, θα το δείξει με το έργο του. Ο συντηρητισμός του, η αντίθεσή του στις χεραφετήσεις και τον κρατικό γιγαντισμό, η αλλεργική του αντίδραση προς τις τυφλές μιμήσεις των διαφόρων προτύπων της Ευρώπης, θεωρεί ότι πρόκειται για εκδηλώσεις ενός πολιτισμού που αναπτύσσεται εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι ούτε προγονόπληκτος ούτε αφελής για να προσκοληθεί φανατικά στον τύπο ενός μακρινού παρελθόντος. Υπάρχει μια ανάγκη ποιητική που προηγείται της ποιήσεως και η οποία απαντά σε λόγους υπάρξεως. Αυτή την ανάγκη έχει κατά νου ο Παπαδιαμάντης όταν μεταθέτει το πρόβλημα από την αισθητική της ποιητικής στον προορισμό της ποιήσεως, με εκείνη την απροσδόκητη αναφορά στην επιβίωση του έθνους. Η τέχνη, θέλει να πει, είναι λόγος ζωοποιός. Δεν είναι ούτε αναψυκτικό ούτε παυσί, λοιπόν, για να καθορίζεται από τα προσωπικά συναισθήματα των συγγραφέων και των αναγνωστών. Όταν ένας τόπος βρίσκεται μεταξύ υπάρξεως και ανυπαρξίας, η τέχνη έχει τούτο μόνο το έργο: να φυσήξει πνοή στην ψυχή των ανθρώπων και να τους δώσει τη δύναμη να κερδίσουν οριστικά τη ζωή. Η επιβίωση του ελληνισμού θέτει λοιπόν θέμα ελληνικότητας της τέχνης. Αυτό φαίνεται να πιστεύει ο Παπαδιαμάντης και αυτό κατόρθωσε να μεταδώσει με το έργο του στις γενναίες που ακολουθούν και μοχθούν για την ορθοστασία αυτού του τόπου. Εάν η ελληνικότης που συνέλαβε ο Παπαδιαμάντης παραμένει μέχρι τις μέρες μας μια υπόθεση εκκρεμής, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη πρικισμένων ανθρώπων, αλλά στο ότι το έργο τους δεν έχει εμποτίσει την άμεση ζωή. Το έργο ή γονιμοποιεί την ζωή ή αργεί. Υπάρχει όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν οι αξίες της ζωής και οι αξίες του έργου δεν έχουν κανένα κοινό σημείο επαφής όταν δεν συναντώνται στα πράγματα? Και ποια θα ήταν η ενέργεια της ελληνικότητας εκεί όπου η δουλειά, η διασκέδαση, η εκπαίδευση, η δημόσια και η ιδιωτική ζωή όχι μόνον παρακολουθούν αλλά και εμπνέονται από ξένα πρότυπα, τα οποία τείνουν μάλιστα να επικρατήσουν σε ολόκληρη την Ιφίλιο? Τι νόημα έχει, σε ποια ανάγκη ανταποκρίνεται επιτέλους αυτή η ελληνικότης? Όσο θα παραμένει αναπάντητο αυτό το βασανιστικό ερώτημα, η Ελλάδα θα είναι έρμιο της τύχης και των συγκυριών. Η ελληνικότης βρίσκεται πολύ μακριά από την τυπική απομίμηση δεδομένων ρυθμών και σχημάτων ή την εντύπωση σε οικίες μορφές οραμάτων φανταστικών. Είναι στερέωση της υπάρξεως σε ένα φως υπερούσιο και αγάπη της δημιουργίας. Ο άνθρωπος δουλεύει και αγωνίζεται για την ευτυχία, όχι για την αύξηση της παραγωγής όπως αρέσει στις εξουσίες και τους εγκεφάλους Ανατολής και Δύσεως. Όταν τα κίνητρα της ζωής είναι υλικά, τότε η πράξη βρίσκεται στους αντίποδες της ποιήσεως, διότι εφόσον η ικανοποίηση των συμφερόντων γίνεται θεμέλιο και σκοπός της κοινωνίας, η κοινωνία μοιραία μεταβάλλεται ή σε πεδίο οργανωμένης συγκρούσεως ή σε παράδεισο κρατικοποιημένης ευτυχίας. Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη έχουν, καθώς σημειώνει ο ίδιος, απριόρι, εκ των προτέρων δηλαδή, την υπόθεση. Είναι μάλλον θρησκευτικά. Η φράση αυτή με την οποία χαρακτηρίζει τα εορταστικά του γραψίματα ισχύει για το συνολικό όριμο έργο του. Περιγράφει τα εξοκλήσια της Σκιάθου με τα καντήλια και με τις μελαγχολικές μορφές των Αγίων που τα στολίζουν, τους ιερείς και τους πιστούς που τα λειτουργούν, τη φύση, τα πανηγύρια και τους ταπεινούς πανηγυριστές, μεταμορφώνοντας ό,τι αγγίζει με τη γραφίδα του σε στοιχείο μιας αυθεντικής πνευματικότητας. Η θεματική θρησκευτικότης είναι αθέμητη, επειδή η πίστη είναι ριζικά αντιμυθιστορηματική. Η πίστη σώζει, διότι στερεώνοντας τα πράγματα υπερλογικά δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο να εγκλωβιστεί στη θέλησή του. Ο Παπαδιαμάντης μας έδωσε ένα έργο αγάπης. Η αγάπη είναι ο τρόπος της άνοιξης, το αγαθό, σημειωμένο ανεπανάληπτα επάνω μας και ανεξάλειπτα, ως εκ θαύματος. Η ενσάρκωση του λόγου ως αγάπη, ο Χριστός είναι το κεντρικό θέμα των διηγημάτων του, αυτό που κάνει το έργο του ένα ποιητικό συναξάρι της μικρής ζωής. Το αερικό στο δέντρο. Κάτω στα Βουρλίδικα, καθώς κατηφορίζεις από τις βίγλες ανάμεσα πλατάνου και πετράλωνα σημάς της γανοτίνας στον μήλο, εκεί κατεβαίνει το ρεύμα χήμαρος, νάμα, δρόσος και ίαμα από τα όρη του Θεού. Εκεί εφροσύνη ορναίων, επάβλης σερίνων και καλάμι και χλώη. Εκεί το όμα απολάβει γωνίαν παραδείσου και η ψυχή δροσίζεται ως σόφρον Άννα, κινούσα τα χείλη εις προσευχήν, χωρίς να ακούγεται η φωνή της, φωνή μυστηριωδώς ψιθυρίζουσα εις την καρδίαν. Σύ επίησες πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασες αυτά. 4 ή 5 καλύβια αγροτών και βοσκών, αντικρίζοντα εισάλληλα, ήσαν κτισμένα υπό των κλητίων, ένθεν και ένθεν της Κοιλάδος. Όλα τα ανήλικα πεδία των αγροδιέτων αυτών οικογενειών συναγελάζοντο καθημερινώς προς το βάθος της ρεματιάς, κυλιόμενα μέσα σε παχαία χόρτα, ανάμεσα εις τα σπυκνάς λόχμας και τους καλαμώνας, παίζοντα με τον ίσκιον των βαθυφύλων δέντρων, τα οποία εγκαλίζεται ο οικισός από τις ρίζες σπυροειδώς ανέρπων μέχρι της κορυφής, σημάει στο διαυγές ρεύμα, το οποίο οικούεται ο ψήθυρος και λαρίζων βαθιά εις την ψυχήν, ενώ η άβρα έσυε μυστικά τους βαθυπράσινους θάμνους και οι παπαρούνες έβαπτον με κόκκινα στίγματα όλα τα κατηφορικά χωράφια γύρω εν μέσω πληθύως άλλων ποικιλόχρωμων ανθέων, όπου ενθύμιζον το άσμα το ψαλέν εις τας εκκλησίας την ημέραν εκείνην την Σεβάσμιον. Εν εδίσω Στέφανον Ίβριος ο την γην ζωγραφίσας της άνθεση και την χλέναν την κοκκίνην εφόρεσας. Και εκεί τα πετεινά εφρενόμενα επετούσαν από κλάδο εις κλάδον, ανταποκρινόμενα εις τα κελαϊδήματά των, εις τας χαρμοσύνος του πεδίου κραυγάς. Ήταν ο Στάθης και ο Λευθέρης της Κρατήρας, δίδυμα 7 ετών, και ο Γιώργης και η Μαλάμου του Καριοφίλη, 7 και 6 ετών, και ο Κότσος του Κοντονίκου, 8 έτης, και ο Χαράλαμπος και το Τσατσό του Καλυμμένη, 6 και 5 ετών, όλα χαρούμενα, παίζοντα μέσα εις τας λόχμας, πηδώντα τα μικρά χανδάκια, καραβίζοντα φύλλα δέντρων ή ξυλάρια εις το νερόν του Ρίακος. Την πρωίαν εκείνην του Μεγάλου Σαββάτου, μια μικρά σπήρα από μάγκας της Πολύχνης ηλικίας από 12 μέχρι 15 ετών είχε εξέλθει εις εκδρομήν ανά την Κοιλάδα δια να κόψουν βέργες, ίσως δια να φάγουν κότσικα ανθοβολούντα εις τας λόχμας, δια να κλέψουν ρόδα από τας εμασιάς και τους φράχτας των περιβόλων ή δια να κυνηγήσουν φωλεές πουλιών. Η συμμορία εισέβαλε θορυβωδώς μέσα εις τα Βουρλίδικα, οικούντο εάγριε φωνέ της μακράν απαντούσαν και εκτυπούσαν τους θάμνους και κατέβαλον τας καλαμιάς εις το έδαφος. Η μικρά αγέλη των χωρικών πεδίων, άμα ήκουσε και είδε την σπήραν των πεδίων της πόλεως, τα οποία ήσαν πολύ μεγαλύτερα την ηλικίαν και το ανάστημα, εφαίνοντο δε αγριότερα από τα τέκνα των αγροδιέτων της Κοιλάδος, ετράπησαν εις άτακτον και ραγδαίαν φυγήν. Οι μάγκες της πόλεως έμειναν κύριοι του πεδίου αμαχητοί. Εις μόνος εκ της πύραστον ο Μιχάλης ο Βεργής, κρατών μακράν βέργαν την οποίαν αρτίως είχε κόψει από εν δέντρων και την είχε πελικήσει με τον γκέκαν του τον κυρτών σουγιά του, ευχαριστήθη να κυνηγήσει εν πεδάριον εκ της συνοδείας των κότσων του Κοντονίκου. Ώστις είχε μικράν χολότητα εις τον αριστερόν πόδα και αργοπατούσε μήνας τελευταίος από όλην την αγέλην την παθούσαν το πανικόν πάθημα. Ο Μιχάλης ο Βεργής τον έφθασε, τον έψαυσε με την μακράν ράβδον και τον έκαμε να πέσει κάτω, αν δεν είχε πέσει ήδη από το φόβο του, πριν τον φτάσει η βέργα του Μιχάλη. Το πεδίον αρχίσαν να κραυγάζει και πριν πέσει έβαλε σπαρακτικά φωνάς, αφού έπεσε και ευάρεσε ως φαίνεται εις το πόδι του το πονεμένον. Όλη η ηχή των κύλων βράχων και των απορρόγων κρυμνών και των καθέτων κλητίων της βαθίας κοιλάδος εξύπνησαν από τα σκραυγάς του μικρού κότσου, καθώς είχε πέσει από το ολισθερόν χώμα και δίπλα στο υγρόν χορταριασμένων βράχων άνωθεν του ρεύματος. Από το αντικρινόν καλύβι το πλησιέστερον στο βράχον, τον βρεχόμενον από τον Ρίακα κάτω από την φυλάδα των κυσοειδών θάμνων και το σύμπλεγμα της αγραμπελιάς και των εγωκλημάτων, εξήλθεν η γριά κοντανίκαινα η μάμη του μικρού κότσου. Είχεν αποθάνει η νύφη της προχρόνων και αυτή είχεν αναθρέψει το πεδίον και το ηγάπα ως δύο φορές παιδί της. Χωρίς να έχει ακριβώσει καλά τι είχε συμβεί, ήρκε ότι είδε τον Μιχάλη να κρατεί ακόμη τεταμένην την βέργα του και το πεδίον να κείται χαμέ, αισθάνθη ότι το εγγόνι της είχε πάθει κακόν τι από τον μάγκαν της πόλεως και ήρχισε συνάπτωσα τα σχήρας να ονειδίζει και να καταράτε. «Βρέσι σκύλε αγαρινέ, τι έκαμες! Τι σου έφτιαξε το παιδί το σαν κάτοικο και το κυνηγάς? Κακό αερικό να σου ήρθε απάνω σου να σε μαράνει σαν εκείνο το δέντρι απέναντι». Όλη η μικρά συμμορία των αγροπέδων τότε με εν βλέμμα και εν κίνημα απέβλεψεν εις το μέρος όπου έδειξε δια χειρονομίας της η γραία. Υπήρχε το όντι μία κυλής εις την φεδράν πασχαλινήν εικόνα της ανοίξεως και της καλονής. Εν δέντρον, αχλαδιά, ίστατο εκεί επί του κατοφερούς της κλητίος με μαραμένα φύλλα και άνθη, με χρώμα τεφρό και σποδού επί της κορυφής και των κλώνων του, πολύκλαυστών κούτσουρων, απειλητικών παραπονεμένων. Είχε περάσει αερικό από πάνω του και το είχε μαράνει δια μιας προώρος εν πλήρη ανθίση. Ίστατο εν μέσω των άλλων δέντρων ως φάντασμα εν μέσω ζώντων. Τα παιδεία ετράπησαν εις φυγήν. Η πικρά αρά της γραίας και το θέμα του αποξηραμένο δέντρο τα κατεπτώησαν. Αλλά ο Μιχάλης του Βεργή έμεινε τελευταίος ο πίσω από τους άλλους, καθώς είχε μείνει προ λίγων λεπτών τελευταίος από την συνοδεία του ο κότσος του Κοντονίκου. Τη νύχτα εκείνη, νύχτα Αναστάσεως, η Ανάσταση ετελείτο εις τον αΐσκον του Αηγιώργη της Χριστοδουλίτσας, κείμενον χίλια βήματα άνω από τον ανήφορον του λόφου, όχι μακράν από τα τέσσερα καλύβια της κοιλάδας των Βουρλίδων. Εκεί ανήφθησαν φεδρέ λαμπάδες ανάμεσα εις τα δέντρα, κάτω από τα γλυκά λάμποτα άστρα του ουρανού, πριν ανατείλει ακόμα η σελήνη. Και ήσαν εκεί όλοι οι βοσκοί και οι βοσκοπούλες του δεαμερίσματος, φορούσε τα στολίδια των τα πασχαλινά, εφρενόμενα και απολάβουσα την άρη των χαράν και ευωδίαν του Πάσχα. Εις το τέλος της χαρμοσύνης λειτουργίας, όλοι οι αγρότε χριστιανοί και χριστιανέ εμετάλαβαν εκ του κοινού της αμπέλου γεννήματος. Αλλά η γριά κοντανάκαινα είχεν εξομολογηθεί εις τον Πάπα Ισύχιον πριν αρχίσει ακόμη η Θεία Ακολουθία. Ο Παπάς ερνήθη να την μεταλάβει, διηγήθη δύο ή τρία αληθή γεγονότα πως προ λίγων χρόνων η γριά κυρατσούλα το Μοσχοβάκι, αποθανούσα το 1864, ενώ επήγαινε ένα πρωί εις το σπίτι του γιού της, εσπρώχθη καθοδόν από εν άτακτον πεδίον ιών οικογενείας, τον ευτυχή του Παυλίνη, και πεσούσε επάνω εις την κοπτεράν γωνίαν μιας οικοδομής του δημοτικού σχολείου, έθραυσε την μίαν των πλευρών της. Η γραία εξέφερεν εν γονγκισμόν μίαν αράν, να κοπεί το χεράκι του, και ύστερον από χρόνους ο ευτύχης του Παυλίνη, όταν έγινε ανήρ, επανέκαμψεν από την Αίγυπτον, όπου είχε διατρύψει επί καιρών εμπορευόμενος με ένα και μόνον χέρι, είχε χάσει τη δεξιά του χείρα εν ώρα συμπλοκής, τι είδεν ίσως εκ μέθης. Τώρα τι εκέρδισεν γριά κυρατσούλα, προσέθηκεν ο ιερεύς, αφού αμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσει, λέγει η Κύριος. Παλαιότερον ακόμη, η γριά συνόρα η μήτηρα αυτής της κυρατσούλας επέζει ογδοϊκοντού της, ενώ οι τρεις ιοί της ιερομόναχοι μονάζοντας στην Παναγίαν την Κονίστραν, ο Παπακαλίνικος, ο Παπα Ιωσήφ και ο Παπα Ευγένιος είχον προαποθάνει, μίαν των ημερών ο προεστός του χωρίου, ο γέρο Καλοειδής, την ενόχλησεν και της είπε: «Εσύ γρία στρίγκλα εψωμόφαες και τους τρεις γιους σου και εσύ ακόμα ζεις». Η γριά συνόρα εταράχθη, έγινε κάτοχρος και τρέμουσα είπεν: «Όπως με τάραξε να τον ταράξει». Ο λίγο ύστερον τρεις ιοί του Καλοειδή εχάθησαν, ο ίς από πνιγμόν, ο άλλος από συγκοπήν και ο τρίτος από πυρ, και ο γυραιός πατήρ των επέζει ακόμη. Τώρα τι εκέρδισεν η γριά σενιόρα? «Ευλογείτε και μη καταράστη», είπε ο Κύριος. «Πού να μας ξεσυνεριστεί ο Θεός», είπε ο ιερεύς. «Είναι μεγάλη η μακροθυμία του. Ευτυχώς δεν μας ξεσυνερίζεται, άλλο όμως συμβαίνουν κάποτε ή και σπανίως παράδοξα πράγματα, τα οποία είναι προορισμένα να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα. Στα 1001 το καλό είναι να φυλάγει κανείς τον θυμόν του και την γλώσσα του, και αν τυχόν αδικείται, έκαστος έχει τον κρίνοντα αυτόν. Και μάλιστα επέφερε ο παπά Ησύχιος χρονιάρα μέρα, τι αυτήν υψηλήν και πανσέβαστον ημέραν, υπερέχουσαν πασών των ημερών, όπως το Μέγα Σάββατον, πρέπει μεγάλος να προσέχει της, όπως μη εξέλθει κατάρα από το στόμα του. Πολλάκης δε η τιμωρία φαίνεται δυσανάλογος προς το πτέσμα, και φαίνεται ως να έγινε προς τιμωρίαν όχι τόσον του πρώτου πτέστου, όσον εκείνο ως της ευαρυθύμηση και ενοχλήθη και αφήκε πικράν κατάραν να εκφύγει του έρκους των οδόντων του. Περί τα μέσα της διακαινησίμου εβδομάδος ήρθεν εις τα καλύβια το άγγελμα ότι ο Μιχάλης του Βεργή έχει πέσει ευνηδίως άρρωστος από το δειλινόν του Μεγάλου Σαββάτου, και μετά συνεχή πυρετών επί τρεις ημέρας εσηκώθη από την κλίνην πελιδνός, σκελετοειδής, δυσκίνητος και μετά κόπου αναπνέων. Εφαίνεται ότι είχε περάσει αερικό από πάνω του και τον εμάρανε. «Ευλογείτε και μη καταράστεν», είπε ο Χριστός.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.